Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Ganytojo žodis. Sveikinusi aš, kunigas Gabrielius Satkauskas, Vilniaus universitetinės ligoninės santaros klinikų kapelionas. Kaip ir kasmet, vasario 11-ąją minėsime pasaulinę ligonių dieną. Popiežius kasmet šiai dienai parašo laišką kreipimąsi į visą Dievo tautą. Pristatysiu jums šį laišką. Šiek tiek pridėsiu savo apmąstymų kaip ligoninės kapelionas ir, kadangi šiemet popiežius ypatingai kreipia mūsų dėmesį į gerąjį samarietį, į tą vieną nuostabiausią Jėzus palyginimą apie gydantį Kristų, prisiliečiantį prie mūsų žaizdų, paskui šiek tiek išplėsiu mintis būtent apie gero samariečio palyginimą. Prieš aptariant popiežiaus laišką skirtą šių metų pasaulinė ligonių dienai, tai jau bus 34-asis minėjimas, norisi prisiminti istoriją, kaip atsirado ši diena. Tai šventasis Jonas Paulius II 1993 metais įsteigė pasaulinę ligonių dieną, susiedamas minėjimą būtent su švenčiausios mergelės Marijos Lurdo Marijos minėjimu. Kiekvienų metų vasario 11-ąją minime Lurdo Mariją, ligonių sveikata, ir būtent tą dieną popiežius dedikavo, paskyrė kasmet minėti pasaulinę ligonių dieną. Na, o Lurdo švenčiausia mergelė Marija, žinome, kad 1858 metais vasario 11-ąją dieną buvo paskelbta Marijos nekaltojo prasidėjimo dogma. Ir praėjus 4 metams, Pirėnų kalnuose prie Gavės upės netoli Lurdo miestelio paprasta mergaitė šventoji Bernadeta Subiru nekartą matė Masabielio olose ypatingą ponę, kur vėliau suprato, kad tai Marija. Ir kai kartą šventoji Bernadeta paklausė, kaip kokiu vardu jinai vadinasi, Marija atsakė, aš esu nekaltasis prasidėjimas. Buvo praėję tik tai 4 metai nuo tos tikėjimo tiesos apie Marijos nekaltą prasidėjimą dogmos paskelbimo. Ir Bernadeta, visiškai neraštinga vaikas iš kaimelio, kai jos klausė, paskui jau kunigai bandydami įsitikinti tų apsireiškimų pagristumu ir tikrumu, tai jinai sakė, kad ta ponė prisistatė kaip nekaltasis prasidėjimas. Ir tai buvo toks akivaizdus ženklas, patvirtinimas, na, tokio dieviško veikimo visame tame. Tai žinome Lurdą kaip vieną pagrindinių šventų vietų pasaulyje, šalia Fatimos, Gvadelupės, kur tikrai patvirtinti yra autentiški tie apsireiškimai ir vyksta milijonai žmonių iš viso pasaulio. Į Lurdą vyksta ypatingai melsdami pagijimo. Ten Marija, ligonių sveikata. Tai štai popiežius Jonas Paulius II tą vietą, tą kasmetinį Lurdo Marijos minėjimą vasario 11 dieną ir susiejo su pasaulinė ligonių diena. Ir štai po vasario 11 šį trečiadienį mes minėsime vėl šią dieną, daugelyje parapijų net teikiamas ligonio sakramentas mišių metu. Tai popiežius, kaip ir kasmet, parašo laišką. Ypatingai apmastydamas šią dieną, drąsindamas sergančiuosius, jiems tarnaujančiuosius, ligonių artimuosius. Ir tai yra pirmas popiežiaus Leono 14 laiškas, skirtas šiai progai. Kviečiu dabar paklausyti, ką mums byloja šventasis tėvas. Jis laišką pavadino taip: samariečio atjauta – mylėti nešiojant kito skausmą. Brangus broliai ir seserys, 34-oji pasaulinė ligonio diena bus iškilmingai švenčiama 2026 metų vasario 11-ąją dieną Čiklajo mieste, Peru. Šią progą noriu pasiūlyti vėl apmastyti gerojo samariečio paveikslą, kuris visada aktualus ir padeda mums atrasti meilės grožį bei atjautos socialinį aspektą. Įdant atkreiptume dėmesį į vargstančiuosius ir kenčiančiuosius, tai yra ligonius. Visi esame girdėję ir skaitę šį jaudinantį šventojo Luko tekstą. Pagal Evangelijos, pagal Luką 10 skyriaus 25-37 eilutės. Įstatymo mokytojui, paklaususiam, kas yra artimas, kurį dera mylėti, Jėzus atsakė, papasakodamas istoriją. Vyras, keliavęs iš Jeruzalės į Jerichą, buvo užpultas plėšikų ir paliktas pusgyvis. Kunigas ir levitas praėjo pro šalį, bet samarietis jo pasigailėjo, aptvarstė žaizdas, nugabeno į užeigą ir sumokėjo už jos laugimą. Noriu pasiūlyti apmastyti šią Biblijos ištrauką, remdamasis mano mylimo pirmtako popiežiaus Pranciškaus enciklikos Fratelli Tutti hermeneutiniu raktu. Joje gailestingumas ir atjauta vargstantiesiems neapsiriboja vien individualiomis pastangomis, bet įgyvendinami per santykius su vargstančiu broliu, su tais, kurie juo rūpinasi, ir galiausiai su Dievu, dovanojančiu mums savo meilę. Pirmasis laiško paragrafas pavadinimu Susitikimo dovana – džiaugsmas dovanoti artumą ir dalytis buvimu. Popiežius tęsia. Gyvename kultūroje, kuriai būdingas greitis, momentinis betarpiškumas, skubėjimas, bet sykiu ir atmetimas bei abejingumas. Tai neleidžia mums prisiartinti prie kito ir staptelėti kelyje, pažvelgti į mūsų aplinkoje esančius poreikius bei kančias. Palyginime pasakojama, kad samarietis pamatęs sužeistąjį, nepraėjo pro šalį, bet pažvelgė į jį atvirai ir dėmesingai, Jėzaus žvilgsniu, ir tai paskatino jį parodyti žmogišką artumą bei solidarumą. Samarietis sustojo dovanodamas jam savo artumą, apraišė jo žaizdas savo rankomis, sumokėjo iš savo kišenės ir pasirūpino juo. Visų pirma, jis skyrė jam savo laiko. Jėzus moko ne to, ką turėtume laikyti artimu, bet kaip tapti artimu, tai yra kaip parodyti artumą. Šiuo atžvilgiu galime kartu su šventuoju Augustinu teikti, jog Viešpats nenorėjo aiškinti, kas buvo to vyro artimas, bet parodo, kam jis pats turėjo tapti artimas. Iš tiesų, niekas nebūna artimas kitam, kol savo norų prie jo neprisiartina. Todėl artimu tapo tas, kuris parodė gailestingumą. Popiežius Leonas tęsia, meilė nėra pasyvi, jie eina pasitikti kito. Buvimas artimu priklauso ne nuo fizinio ar socialinio artumo, o nuo sprendimo mylėti. Todėl krikščionis tampa artimu kenčiančiam sekdamas Kristaus, tikro dieviškojo samariečio, prisiartinusio prie sužeisto žmonijos pavyzdžių. Turimi omenyje nepaprasti filantropijos gestai, bet ženklai, per kuriuos galima pajusti, kad asmeninis dalyvavimas kito kančiose reiškia savęs dovanojimą. Tai pranoksta poreikių tenkinimą ir reiškia, jog pats asmuo iš dalies tampa dovana. Tokia meilė būtinai turi būti maitinama per susitikimą su Kristumi, kuris iš meilės atidavė save už mus. Šventasis Pranciškus tai labai gerai paaiškino, pasakodamas apie savo susitikimą su raupsuotaisiais. Pats Viešpats mane atvedė pas juos, nes per juos jis atrado saldų mylėjimo džiaugsmą. Popiežius Leonas toliau tęsia, savo laiške sako, susitikimo dovana kyla iš ryšio su Jėzumi Kristumi, kurį mes tapatiname su geruoju samariečiu. Jis atnešė mums amžinąjį išganimą ir mes sudabartiname tą tapatybę, pasilenkdami prie sužeisto brolio. Šventasis Ambraziejus sakė, kadangi niekas nėra mums artimesnis už tą, kuris išgydė mūsų žaizdas, mylėkime jį kaip Viešpatį ir mylėkime jį kaip artimą. Juk niekas nėra toks artimas kaip galva nariams, Mylėkime ir tą, kuris seka Kristaus pavyzdžių. Mylėkime tą, kuris dėl kūno vienybės atjausdamas kenčia dėl kitų vargų. Tai reiškia būti viena viename. Per artumą, buvimą, priimamą ir dalyjamą meilę. Ir kaip šventasis Pranciškus, džiaugtis susitikimo su viešpačiu saldybe. Antrasis popiežiaus Leono laiško pasaulinės ligonio dienos proga paragrafas. Bendra misija rūpintis ligoniais. Šventasis Lukas toliau sako, kad samarietis pasigailėjo. Gailestinga atjauta reiškiasi giliu jausmu, kuris skatina veikti. Tai jausmas, kuris kyla iš vidaus ir veda prie įsipareigojimo atsiliepti į kito kančią. Šiame palyginime gailestinga atjauta yra aktyvios meilės bruožas. Ji ne teorinė ar sentimentali, o išreiškiama konkrečiais veiksmais. Samarietis prieina, aptvarsto žaizdas, pasirūpina ir slaugo. Tačiau dėmesio jis tai daro ne pats vienas, ne individualiai. Samarietis susirado užeigos savininką, kuris galėtų pasirūpinti tuo žmogumi, lygiai taip pat, kaip ir mes esame pašaukti kviesti ir susitikti toje mes tikrovėje, kuri yra stipresnė už mažų individualybių sumą. Aš pats kaip misionierius ir vyskupas tarnaudamas Peru mačiau, kad daugybė žmonių dalyjasi gailestingumu ir atjauta kaip samarietis ir užeigos šeimininkas. Šeimos nariai, kaimynai, sveikatos priežiūros darbuotojai, sielovadininkai, dirbantys sveikatos priežiūros srityje ir daugelis kitų, kurie sustoja, prisiartina, pasirūpina, nugabena, lydi ir siūlo tai, ką turi. Visa tai suteikia atjautai socialinį matmenį. Ši patirtis įgyvendinama per santykių sampyną ir pranoksta paprastą individualų įsipareigojimą. Apaštališkajame paraginime dileksite ligonių priežiūrą pavadinau ne tik svarbia bažnyčios misijos dalimi, bet ir autentišku bažnytiniu veikimu. Jame citavau šventąjį Kiprijoną, norėdamas parodyti, kaip atsižvelgdami į šį socialinį matmenį galime patikrinti mūsų visuomenės sveikatos būklę. Ši maro epidemija, kuri atrodo baisi ir pražutinga, išbando kiekvieno teisumą ir tikrina žmogaus dvasę. Parodo, ar sveikieji padeda ligoniams, ar giminaičiai deramai myli vieni kitus, ar šeimininkai gailisi savo kenčiančių tarnų, ar gydytojai neapleidžia ligonių, maldaujančių pagalbos. Popiežius cituoja šventąjį Kiprijoną iš pirmųjų amžių. Būti vienu viename reiškia iš tikrųjų jaustis nariais to kūno, kuriame pagal savo pašaukimą nešame viešpaties atjautą visų žmonių kančioms. Negana to, mūsų jaudinantis skausmas nėra svetimas, tai mūsų kūno nario skausmas, o mūsų galva liepia juo rūpintis visų labui. Šia prasme tas skausmas tapatinamas su Kristaus skausmu ir kai jis krikščioniškai aukojamas, prisideda, kad greičiau išsipildytų paties išganytojo malda už visų vienybę. Trečiasis popiežiaus Leono laiško skirto pasaulinė ligonių dienai paragrafas. Meilė Dievui visada mus veda į susitikimą su savimi ir broliu. Popiežius Leonas tęsė, dvilypiame įsakyme, mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį, galime atpažinti Dievo meilės viršenybę ir jos tiesioginį poveikį žmogaus meilės bei santykių raiškai visais aspektais. Meilė artimui yra akivaizdus Dievo meilės autentiškumo įrodymas. Kaip liudija apaštalas Jonas, Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumise pasilieka ir jo meilė mumise tobula tampa. Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame. Nors šios meilės objektai skirtingi, meilė Dievui, artimui ir pačiam sau, ir šia prasme galime suprasti, kad tai skirtingos meilės rūšis, jos visada yra neatsiejamos. Dieviškosios meilės viršenybė reiškia, kad žmogaus veiksmai nėra atliekami siekiant asmeninio intereso ar atlygio, bet išreiškia meilę, kuri pranoksta apeigines normas ir virsta tikra Dievo garba. Tarnauti artimui reiškia mylėti Dievą darbais. Šis aspektas taip pat padeda mums suprasti, ką reiškia mylėti save. Tai reiškia atsisakyti grįsti savo savigarbą ar orumą stereotipais apie sėkmę, karjerą, padėtį ar kilmę. Ir naujai suvokti savo vietą Dievo ir brolio akivaizdoje. Benediktas XVI sakė, žmogus kaip dvasinė būtybė įgyvendina save tarp asmeninių santykių plotmėje. Juo jie autentiškesni, juo labiau bręsta ir jo asmeninė tapatybė. Žmogus įsireikšmina neatsiskirdamas nuo Dievo, bet puoselėdamas santykį su kitais ir Dievu. Brangus broliai ir seserys, tikrasis vaistas žmonijos žaizdoms yra gyvenimo būdas, pagrįstas brolišką meilę, kurios šaknis glūdi Dievo meilėje. Nuširdžiai trokštų, kad mūsų krikščioniškame gyvenimo būde niekada netrūktų šio broliško, samarietiško, įtraukaus, drąsaus, įsipareigojančio ir solidaraus dėmens, kuris giliausiai įsišaknyjęs mūsų vienybėje su Dievu ir tikėjime į Jėzų Kristų. Uždegti šios dieviškosios meilės mes iš tikrųjų pajėgsime dovanoti save visų kenčiančiųjų, ypač ligonių, senelių ir liūdinčiųjų brolių labui. Kreipkime maldą į švenčiausiąją mergelę Mariją, ligonių sveikatą. Prašykime jos pagalbos visiems kenčiantiems, reikalingiems užuojautos, išklausimo ir paguodos. Ir maldaukime užtarimo šią senovinę maldą, kurią būdavo meldžiamasi šeimoje už patiriančius ligą ir skausmą. Mieliausioji motina, neapleisk, savo žvilgsnio nuo manęs nenugręžk. Lydėk mane visur ir niekada nepalik manęs vienu. Tu visada mane saugai kaip tikra motina. Išmelsk, kad tėvas, sūnus ir šventoji dvasia mane laimintų. Popiežius Leonas tęsia, baigdamas šį laišką, iš viso širdies suteikiu savo apaštališką į palaiminimą visiems ligonims, jų šeimų nariams bei jų padėjėjams, sveikatos priežiūros darbuotojams, šios srities sielovadininkams ir ypač šios pasaulinės ligonio dienos minėjimo dalyviams. Iš Vatikano 2026 metais sausio 13 dieną pasirašo popiežius Leonas XIV. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, ką tik girdėjome popiežius Leono 14 laišką skirtą 34 pasaulinį ligonių dienai, kurią minėsim vasario 11 dieną. Kaip jau pastebėjote, laiškas sudarytas iš trijų dalių, tai pirmoji popiežius, na, jisai akcentuoja, kokia meilė, kokie geri darbai yra iš tiesų pagarbinantis Dievą, nuopelningi, tikri, autentiški. Tai kai tas, kuris daro kažką gero broliui, sesei, jisai kaip pats iš dalies tampa dovana. Ar ne? Ir popiežius atkreipia dėmesį, kad na, gailestingumas, tikras gailestingumas kenčiančiajam nėra tik tai paprasta filantropija. Bet tai yra ženklas, per kurį kenčiantysis gali pajusti, kad kitas asmeniškai dalyvauja jo kančioje. Dovanoja savo laiką, savo dėmesį, savo artumą, nuoširdžiai, o ne tik tai formaliai. Tai popiežius atkreipia dėmesį, kad samarietis jisai sustoja prie ligonio, dovanodamas jam savo artumą. Jis nepasamdo kažką, kas vietoj jo nueitų, bet jis savo artumą dovanoja kenčiančiajam. Aprašė žaizdas savo rankomis, nepaprašo, kad kažkas kitas tai padarytų. Sumoka iš savo kišenės dėl to ligonio slaugimo. Pasirūpina, nugabena į užeigą jį pats, ar ne? Jis neužmeta to kaip naštos kažkam kitam, va štai tu padaryk gerą darbą. Jisai pats skiria jam savo laiką. Ir popiežius sako, kad tai pranoksta tiesiog poreikių tenkinimą, tiesiog socialinę pagalbą. Gailestingumo darbas, jisai yra, kai teikiantysis tą gerumą, pats save dovanoja. Ir tokia meilė, popiežius pabrėžia, turi būtinai būti maitinama per susitikimą su Kristumi, kuris iš meilės atidavė save už mus. Tai kuo mes dažniau su Jėzum susitinkam Eucharistui, ypač priimam komuniją, tuo labiau patys esam uždegami taip mylėti save, dovanot kitiem, kaip Jėzus mums save dovanoja. Antroje dalyje popiežius pabrėžia apie tą bendrą misiją rūpintis ligoniais. Kaip jisai, na, gražiai atkreipė dėmesį, kad gailestinga atjauta nėra tik teorinė arba sentimentali. Ji išreiškiama konkrečiais veiksmais. Ir tas samarietis, kuris prieino tvarsto žaizdas, pasirūpina ir slaugo, jis tai nedaro pats vienas. Ne individualiai yra gailestingas. Samarietis susiranda užeigos savininką, kuris gali pasirūpinti tuo žmogumi. Jis įtraukia bendruomenę į tą gailestingumą, savęs dovanojimą kitiems. Ir popiežius atkreipia dėmesį, kad mes, matydami pasaulio žmonijos žaizdas, esam pašaukti susivienyti ir būti gailestingi kartu. Susitikti toje mes tikrovėje, kuri yra stipresnė už mažų individualybių sumą. Ir čia verta prisiminti savanorystės galimybę slaugos ir gydymo įstaigose. Mėlieji, kas iš kokio miesto esate, pagalvokit, kokia yra artimiausia ligoninė ar slaugos namai, pasidomėkite apie galimybę savanoriauti. O gal parapijos lygmenyje, gal per karitą kažkaip, skirti dėmesį sergantiem, kenčiantiem mūsų broliams seserim. Žinokit, nuo pirmųjų amžių krikščionis sekmadienio šventimą suvokė kaip susitikimą Eucharistijoje, agapiai ir tada lankant ligonius. Švęs sekmadienį katekizmas didysis mum primena, reiškia irgi lankyti ligonius, tuos, kurie turi žaizdas. Padovanoti jiems save, nes štai ką tik Jėzus man save padovano, aš jį priėmiau komunijų, švenčiau su visa bendruomenė ir dabar tą dovaną turiu nunešti tiem, kuriem labiausiai reikia, sergantiem, ligonim. Tai popiežius akcentuoja, kaip svarbu ne asmeniškai kažkaip tik tai būti gailestingiam, bet vienytis, susitikti toje mes tikrovėje, kuri yra stipresnė už mažų individualybių sumą. Tai naudodamasis progą, aš tai kviečiu, ypač kas esat Vilniui, ateit savanoriauti Santaros klinikas. Mums nepaprastai reikia savanorių. Yra visa sistema išvystyta, yra visi kontaktai, informacija gailestingumo koplyčia.lt arba Facebook'o puslapyje Santariškių Dievo gailestingumo koplyčia. Arba savo parapijoje, ar karite, ar artumo programoje. Mes kviečiami mobilizuotis, vienytis, išgyventi bendrystę, kartu mylinti Kristų kenčiantį ligoniuose, vargstančiuose. Ir popiežius čia priduria, kalbėdamas apie tą būtinybę vienytis gailestingume, sako apaštališkajame paraginime, dileksite, ligonių priežiūrą pavadinau ne tik svarbia bažnyčios misijos dalimi, bet ir autentišku bažnytiniu veikimu. Vienytis gailestingumo darbams, savanoriauti gailestingume, save dovanoti savo laiką, savo jėgas, patiems tvarstyti žaizdes, o ne kažką įgalinti tą daryti. Tai yra autentiškas būdas būti bažnyčioje, išgyventi tą tikrąją bažnyčią, kuri yra misionieriška, gydanti, veikianti. Ir tai ir yra irgi egzaminas, testas patikrinti, kiek ta bažnyčia yra autentiška ir tikra, kuriai priklausau. Ir būdas ją gyvinti. Būti vienu viename reiškia iš tikrųjų jaustis nariais to kūno, kuriame pagal savo pašaukimą nešame viešpaties atjautą visų žmonių kančioms, sako popiežius. Tai štai Autentiškai būti bažnyčioje reiškia dalyvauti jos misijoje ir kartu nešti viešpaties atjautą kenčiantiesiems. Ir trečioji popiežiaus laiško dalis, remdamasis Jėzus, tais žodžiais didžioji meilės įsakymų, mylėti Dievą ir artimą, popiežius kalba apie tas tris meilės, meilę Dievui, artimui ir sau. Ir sako, kad meilė artimui yra akivaizdus Dievo meilės autentiškumo įrodymas. Kaip patikrinti, kad tikrai myliu Dievą, pažiūrėti ar myliu artimą, ar nesu jam abejingas, ar nepraeinu. Tarnauti artimui reiškia mylėti Dievą darbais, sako popiežius. Šis aspektas taip pat padeda mums suprasti, ką reiškia mylėti save. Dabar labai mėgstam kalbėti apie meilę sau. Ir popiežius labai gražiai mums aktualiai sako, tai reiškia atsisakyti, grįsti savo savigarbą ar orumą stereotipais apie sėkmę, karjerą, padėtį ar kilmę. Ir naujai suvokti savo vietą Dievo ir brolio akivaizdoje. Na, iš tiesų, mus vertingus Dievo akise daro ne diplomų skaičius, ne profesinėje srityje dideli pasiekimai, ne mūsų ryšiai, ne mūsų socialinis statusas, bet kiek mumise mūsų žibinduose yra alyvos, kuri kaupiama slapta meilė, slaptais gailestingumo darbais. Na ir tai tikrai priverčia susimastyti. Kaip viešpat žiūri ir kad jisai mus kiekvieną egzaminuos pagal meilės taisyklę. Tai ir mes mylėkime save, vertindami save pagal tai, kiek yra didelė, jautri ir mylinti mūsų širdis. Tai toks pagrindinis kriterijus žmogaus tokio kaip turtingumo, ar ne? Tai iš tiesų dvasinė prasme yra didžiausia prabanga turėti karštą, gyvą, mylinčią širdį, tokia, kokia pasižymi gerasis samarietis, kuris nebejinga sustoja ir myli pats savo rankomis. Taigi dėkokim Dievui už popiežių Leoną, už jo padrasinimą, palydėjimą mūsų į pasaulinę ligonių dieną šiais 2026 metais. Ir įkvėptas popiežiaus laiško prisiminiau vieną istoriją apie Romoje studijuojančius kunigus, kurie kažkada turėjo egzegetinį kursą, paskaitą, kurioje dėstytojas profesorius jiems iš biblinės pusės pasakojo apie gerojo samariečio palyginimą. Išnarstė įvairiausiais kriterijais tą tekstą, įvairiausią mokslinę kalbą pristatė. Ir pusantros valandos tos paskaitos profesorius sumanė paegzaminuoti savo studentus, tos kunigus. Jisai paprašė vieno Romos vargšo, kad palauktų prie universiteto išėjimo durų, kai baigsis jo studentams paskaita. Ir kad tas vargšas, jis iš tiesų prastai jautėsi, bet ypač tuo metu, kai išeidinės jo studentai kunigai iš paskaitos apie gerąjį samarietį, kad kaip tik tyčia tas vargšas lauktų prie išėjimo ir parodytų tas savo žaizdas, ir pažiūrėtų, kiek tų studentų sustos. Ir iš tų 40 studentų po paskaitos prie to žaizdoto vargšo sustojo tik tai 2. Ir vat, ką tai parodo, ta istorija, kad mes galim labai gerai pažinoti šventą raštą, mūsų tikėjimą, tikėjimo tiesas, būti maldingi, turėti praktikas, disciplinuoti, dorybių turėti. Bet kaip svarbu vis žadinti savo širdį, kad tas Dievo žodis, kurį pažįstam, įsikūnytų į kasdienybę. Kad jisai įkvėptų mus mylėti, kad Dievo žodis, meilė Dievui, sujungtų mus su kenčiančiu broliu. Ne? Tai, matot, net kunigai, kurie labai išsilavinę teologijai šventam rašte, po paskaitos apie gerąjį samarietį, dauguma nesugebėjo atpažinti to ryšio, kad Jėzus moko atpažinti artimą kiekviename vargše ir sustoti prie jo ir aptvarstyti jo žaizdas. Mėlėji, dar kartą naudodamasis progą, kad minėsim pasaulinę ligonių dieną ir pats popiežius kviečia vienytis gailestingume, kad tai yra bažnyčios autentiškas veikimas būti su vargšiais, jiem patarnauti, kad mylėti Dievą tai reiškia veikliai mylėti kenčiantį artimą. Kviečiu jūs tikrai pagalvoti apie galimybę savanoriauti gydymo įstaigose. Po pandemijos daugelis savanoriščių sunyko. Mums kaip bažnyčiai yra iššūkis, kaip atkurti tą bažnyčios buvimą prie kenčiančiųjų, kaip padėti ligoniams, kurie ypač kai serga ir yra vieniši, įstumti į tą ligos duobę, kaip jiems ištiesti pagalbos ranką ir padėti susitikti su Kristumi, kuris ypatingai veikia, stiprina, gydo per ligonio patepimą, per išpažinti, per šventąją komuniją reguliarią. Tai kviečiu tikrai, kas esat Kaune didžiuosiuose miestuose, kreiptis į savo didžiųjų ligoninių kapelionus, dvasinius asistentus, kas esat prie didesnių parapijų, kreiptis į karitą, žiūrėti, kaip mes galėtume šiandien bažnyčią vienytis ir būti gailestingi labiausiai kenčiantiems, kurie patiria kūno įvairiausias ligas ir vargus. Ir kas esate Vilniuje, kviečiu ateiti savanoriauti į santaros klinikas, kur poreikis yra labai didelis. Esat laukiami, padėsim, galima pasibandyti, padrasinsim, atsakysim visus klausimus, kviečiam ateiti savanoriauti kartu. Na ir einant prie laidos pabaigos, noriu dar kartą sugrįžti prie Dievo žodžio kartu su jumis ir remiantis pirmųjų amžių bažnyčios tėvais, dar kartą prisiminti tą nuostabų Jėzaus palyginimą apie gerąjį samarietį. Iš Evangelijos pagal Luką. Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas Jėzų paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, Anas paklausė Jėzų: O kasgi mano artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita pusė kelio. Taipogi ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio pusė. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsėmė 2 denarus, padavė užeigo šeimininkui ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas, patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumo. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk. Taigi, mėlyje, girdėjome vieną nuostabiausių Jėzaus palyginimų iš Evangelijos pagal Luką. Palyginimas apie gerąjį samarietį. Jis mums yra nepaprastai reikšmingas, nes apima visą žmonijos istoriją. Šios kelios eilutės, štai pavyzdžiui tai, kad tas keliauninkas išeina iš Jeruzalės į Jerichą, tai yra nuoroda į tai, kad tai yra Adomas. Pirmasis žmogus, Jeruzalė tai dangaus simbolis, tėvo namų simbolis, sūnus palaidūnas, žmogus išeina iš tėvo namų, išeina iš rojaus. Aišku, nebe paskatinimo, jis tą padaro sugundytas netikros laisvės. Kaip sūnus palaidūnas norėjo būti laisvas ir nepriklausomas nuo tėvo, taip žmogus sugundytas užsinorėjo pats būti kaip Dievas, būti laisvas ir nepriklausomas nuo jo. Bet tai buvo jo nuopolio ir žaizdų priežastis. Jis, tas sugundimas, jį šiame palyginime simbolizuoja plėšikai, kurie užpuolė, apiplėšė ir paliko žmogų pusgyvį. Prieš tai žmogus, Dievo sukurtas rojuje, buvo kilnus, šventas, Ikonografai jį simbolizuoja su vainiku ant galvos, su skeptru, su gražiais drabužiais. Ir tame apiplėšimo momente matome, kaip tą šventumo rūbą velnės piktasis nuplėšė nuo žmogaus, sukelia jo egzistencijai žaizdas ir palieka jį pusgyvį gulėti. Ir žinom, kad nuopolio viena iš pasekmių yra žmogaus mirtingumas. Žmogus tampa mirtingas, jis patiria skausmą, patiria vargą. Ir labai įdomu, Jerichas tai buvo ir tebėra žemiausias miestas pasaulyje, esantis žemiau jūros lygio. Ėjimas iš Jeruzalės į Jerichą, ne? Ėjimas nuo dangaus link pragaro, per tą sugundimą. Ir ėjimas tokiu keliu veda į, na, į praradimą, apiplėšimą. Pavyzdžiui, palyginime apie du sūnus, apie gailestingąjį tėvą, sakoma, kad jaunėlis sūnus išėjęs išeikvojo visą savo turtą. Ir tą žodį turtą galima dar versti kaip savastį, savo esmę, kad žmogus toldamas nuo Jeruzalės, nuo Dievo, nuo tėvo namų, nuo rojaus, jisai išeikvoja save, apiplėšia pat save, savo turtą, savo esmę praranda. Ir, aišku, tai vyksta su blogio gundimu, su velnio gundimu. Tai tas gulintis, žaizdotas, pusgyvis žmogus yra ikona žmonijos, kuriai reikia gydytojo, kuriai reikia to, kuris pasilenktų, sustotų, suteiktų vaistų. Pirmiausia eina kunigas. Jisai simbolizuoja Mozę, didžiausią iš įstatymo mokytojų. Ir tai parodo, tas praėjimas kunigo pro šalį parodo, kad šiaip jau religinių taisyklių toksai nuostatų laikymas jisai negydo. Apaštalas Paulius tam skiria daug dėmesio, jis net sako, tie, kurie taip griežtai laikosi įstatymo, yra nelaimingi, nes įstatymo raidė jinai negydo, jinai netgi užmuša, o negaivina. Tai reiškia, net pats didžiausias sąžiningumas, moralumas žmogaus nepagydys jo nuo nuodėmė žaizdų. Net to neužtenka, kad žmogus pasveiktų. Paskui praeina pro tą sumuštai, sužeistai levitas. Tai simbolis yra pranašo Elijo, didžiausio iš pranašų. Reiškia, net pats charizmatiškiausias dvasinis mokytojas negali pagydyti žmogaus. Jisai, jo mokymas praeina pro šalį. Ir galiausiai eina samarietis. Samariečius žydai, žinom, niekindavo, nes jie turėjo savo pasistatę šventyklą, jie kūrė šeimą su pagonimis, aiškiai, jie buvo jau kaip nešvarieji, su jais net nesisveikindavo, juos niekindavo samariečius. Bet Jėzus, Dievas, tapatinasi su samariečiu. Ikonografijoje samarietis vaizduomas kaip Kristus, Kristaus figūra. Ir vaizduomas pradžioj kaip pasilenkiantis prie žmogaus, tai tas kalėdų įvykis, Dievo įsikūnijimo, tapimo žmogumi slėpinys. Ir paskui vaizduomas kaip pilantis vyną ant žmogaus žaizdų, tepantis aliejų, ir tai yra sakramentai. Visi sakramentai, kuriuos mes šiandien priimam bažnyčią, tai yra sudabartinimas veikiančio Kristaus, gydančio Kristaus. Ir irgi būnate pamišventi aliejai ant mūsų, kai norime Dievo malonių, kurios stiprintų mūsų dvasę, gydytų mūsų sielą ir kūną. Ir centre paprastai ikonografai vaizduoja Jėzų pilantį vyną. Tai simbolis švenčiausio sakramento Kristaus kūno ir kraujo, kuris stiprina mus šioje gyvenimo kelionėje. Paskui palyginime Jėzus sako, kad tas samarietis nugabena sužeistą į užeigą. Dažnai ikonografai vaizduoja, kad tas samarietis Jėzus neša ant pečių tą sužeistąjį kaip gerasis ganytos tą sužeistą avelę, dėl kurios paliko 99, tai yra visus angelus, visą dangų, tapo žmogumi ir nusileido į žemę, kad išgelbėtų mus, ištrauktų iš mirties tarpeklio. Tai Jėzus vaizduomas to ikonografijai kaip gerasis ganytojas nešantis ant pečių avelę. Jis atrodo taip, lyg neštų kryžių irgi, ta pati laikysina. Parnešti jam mus, kad pagytume, kainuoja kryžiumi. Jis pats turi mirti, ant kryžiaus prisimti savo mūsų žaizdas, kad mes pasveiktume. Ir mus nugabena į užeigą. Ta užeiga tai simbolis bažnyčios, jo įkurtos bažnyčios. Užeigos šeimininkas Petras, anot bažnyčios tėvų, kuriam Jėzus duoda 2 denarus. Bažnyčia gauna iš viešpaties kai ką ypatingo, kuo jinai paskui galės gydyti žmogų. Bažnyčios tėvai sako, na, tokia pagrindinė mintis tai yra, kad tie 2 denarai tai yra Senasis arba Naujasis testamentas, o kita versija tai yra Dievo žodis ir 7 sakramentai, kuriais bažnyčia, gavusi tas dovanas iš Dievo, gydo žmogų, jo žaizdą stiprina, pakelia toje užeigoje. Ir Jėzus įsako Petrui ir bažnyčiai jo asmenyje, slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tą atsilyginsiu. Tai yra viešpaties nurodymas, mylėk jį, gydyk jo žaizdas, tai yra bažnyčios misija, slaugyti žmoniją, gydyti jos žaizdas. Ir pažadas, girdime Jėzaus pažadą, kad jisai sugrįš ir atsilygins. Ir kai Jėzus pasako apie tą savo sugrįžimą, antrąjį atėjimą, jis duoda palyginimą, atsimenat apie avis ir ožius, kurie bus atskirti pagal meilės kriterijų. Sakys, ligonė aplankėt, mane aplankėte, tad eikit į amžiną į gyvenimą, alkaną pavalgydinut, mane pavalgydinut ir taip toliau. Tai yra paliepimas bažnyčiai ir mums visiems gydyti, slaugyti žmonijos žaizdas, aktyviai naudojantis Dievo žodžiu ir mums paliktais 7 sakramentais. Tai ačiū popiežiui Leonui 14, kad mums primena šį Jėzaus palyginimą, kviečianti būti artimu kiekvienam kenčiančiajam, būti Kristaus rankomis, Kristaus kojomis, būti Kristaus gailestingumo apaštalais visiems, kuriems reikia viešpaties prisilietimo ir gydymo. Ir prisiminkim, kad mes kiekvienas turim tą žaizdas, kiekvienam iš mūsų reikia susitikimo su gydančiu Kristumi ir kad kaip dovana jis mums paliko bažnyčią, savo šventąją bažnyčią, kurioje veikia, mus gydo, slaugo ir veda link amžino gyvenimo. Melskimės ypatingai ateinančią pasaulinę ligonių dieną už visus sergančius brolius seseris, už jų artimuosius, ypatingai už medicinos personalą. Melskimės už visus sielovadininkus ir už mus, bažnyčią, kad vienytumės gailestingume, mobilizuotumės Dievo karalystės, meilės civilizacijos kūrime, statyme per aktyvę veiklę užuojautą, kuri reiškiasi gailestingumo darbais, Jėzaus sudabartinimu mūsų gerume kitiems. Neformaliame kažkokiame gerų darbų darime, bet savęs dovanojame kitiems. Melskim visiems mums šventosios dvasios dovanų, kad pajėgtume gyventi pagal Evangeliją, sekti Jėzumi pagal tą gerojo samariečio pavyzdį. Garbė Jėzui Kristui.
Ganytojo žodžio laidoje dalyvavo Vilniaus universitetinės ligoninės santaros klinikų kapelionas kunigas Gabrielius Atkauskas.